Ūdens līmenis Gaujā turpina kāpt un glābēji Valmierā prognozēja, ka šovakar nāksies evakuēt iedzīvotājus. Valmierā šopēcpusdienu sasauks kārtējo civilās aizsardzības sēdi, kurā lems par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu pilsētā un arī tālāko rīcību saistībā ar evakuāciju. Daudz dzīvokļu namus ūdens varētu sasniegt jau naktī vai rīt no rīta, tikmēr valsts vides dienests uzmana ūdens piesārņojumu Daugavā. Ar jaunāko informāciju mums studijā pievienojas Sintija Hambote un tātad par jaunāko saistībā ar plūdiem.
Jā, tad pagājušajā naktī ūdens līmenis Gaujā pie Valmieras pieaudzis par 30 centimetriem un tas ar vien turpina kāpt ar dinamiku 3 centimetri stundā. Lūgt Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Krastiņš stāst, ka šobrīd operatīvie dienesti apseko iespējamās aplūstošās teritorijas un informē arī iedzīvotājus par plūdu prognozēm, jo laikapstākļi Vidzemes pusē nav labvēlīgi, tur esot lietus, kas situāciju var krietni sarežģīt. Paklausīsimies tad varbūt fragment no mūsu sarunas.
Tāda šobrīd problemātiskā situācija ir Strēnči, bet tur gan, nu, atšķirībā no Valmieras tas ir mazais plus, ja nu vispār kādu plusu var šādā situācijā pieminēt, ir tas, ka tās ir privātās dzīvojamās mājas, līdz ar to ir to cilvēku, nu, tā kā bišķiņ mazāk, tas ir mazliet vienkāršāk. Valmierā tā problēma ir apmēram vēl 50-60 centimetri, un tad ir tā ir daudz dzīvokļu māja, 5-stāvu ēka, ka ja šī ūdens celšanās dinamika turpināsies arī pa dienu, tādu pat, kā viņa bijis iepriekšējās dienakt, tad māja tiks evakuēta.
Savukārt ūdens līmenis Gaujā pie Cernikavas pēdējo 12 stundu laikā krities, bet arī šeit gaidām tā paaugstināšanās, jo ar laiku ieplūdīs ūdeņi no Valmieras puses. Tikmēr aizvadītās nakts laikā ūdens līmenis Daugavā pie Daugavpils nav cēlies, arī Daugavas augstsē tā kāpums vairs nav tik krass kā līdz šim un arī glābē palīdzība nav bijusi nepieciešama.
Un attiecībā uz piesārņojumu jāatzīst arī tas, ka šajā ūdens daudzumā, kas plūst šobrīd upēm un ar tādu ātrumu, kā tas notiek, šis piesārņojums, ja viņš arī nonāk upēs, viņš neuzkavējas, tajās nekādas paliekošas sekas nerada. Nu, slikti ir tas, ka tas aizplūst uz jūru, un šis te biogēnais piesārņojums, protams, kad savārtavu pie jūras ūdens kvalitātes un jūras aizaugšanas dos.
Nu, jau dzirdējām, ka tātad valsts vides dienests uzman arī ūdens kvalitāte Daugavā pēc lielajiem plūdiem Daugavā cīm redzot ir piesārņota.
Tieši tā, pēc plūdiem aktuāls arī diskusijas un novērojums saistībā ar piesārņojumu iekšējos ūdeņos un jūrā. Tātad upē izejot no krastiem ūdens, ja tā var teikt, paķer līdzi visu, kas atrodas māju pagalmos un ielās, kā arī mežmalās savāds, piemēram, plasmasas pudeles un citus atkritumus. Un valsts vides dienests ģenerāldirektore Inga Kuļevgova norādīja, ka dienests seko līdz situācijai upēs un īpaši uzmanību pievērš rūpniecības un ražošanas uzņēmumiem, kas atrodas aplūstošajās teritorijās un šobrīd nekādas bīstamas ķīmiskas vielas nav nonākušas vidē. Vides dienestā vēl norādīja, ka situācija šogad ir stabila, jo attīrīšanas iekārtas šajos plūdos nav aplūdušas, kā tas bija varbūt 2010. Gadā. Vēl var pastāstīt mazliet par Ogri, izdevās sazvanīt un Ogrē liels daudzums dažādas atdzīves priekšmetu plūda kopā ar ūdeni un ledus gabaliem šogad, tāpat plūdos aktuāli problēma ir sauso tualešu aplūšana, secināja Ogres novada pašvaldības pārstāvis Nikolais Sapožņikovs.
Grunts ūdeņi ir piesārņot tur līdz ar to, tāpēc mēs arī aicinām cilvēkus nelietot akas ūdeni un pielādam viņam ūdeņus. Mēs zinām to, ka ūdeņi, protams, viss tur bija tās kanalizācijas bedres un akas kanalizācijas sausās tualetes. Protams, ka tur aizgāja piesārņojums, bet pateikt precīzi, kas un kā tā mēs nevaram pateikt, jo vai mēs pasūtīsim analīzes visticamāk, lai kaut ko pateikt, mums jābūt kaut kādiem no mērījumiem.
Rīgā mēs izmantojam Daugavas ūdeni, kā dzeram ūdeni, vai varam būt droši, ka ūdens ir tīrs.
Jā, ņemot vērā, ka visa šī ūdens masa atvirzās arī līdz Rīgai, vides dienests un arī pašvaldības uzņēmuma Rīgas ūdens pārstāvi mierināja, ka iedzīvotājiem nav jāstraucas, jo ūdens tiek ņemts no Daugavas zemākajiem ūdens slāņiem un vēl tiek arī attīrīts daudzas, jo daudzas reizes.
Studijā bija Sintija Ambote, tātad gan par jaunāko situāciju saistībā ar plūdiem, gan arī par to, kā tiek uzraudzīts piesārņotais ūdens Daugavā.